Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos. Repasamos a actualidade ambiental da última semana aquí neste espazo de Radio Cerna. Reganosa xa ten autorización para poder operar. Tras dúas sentenzas do Supremo que anulaban a autorización administrativa previa e a autorización para actividade de regasificadora na ría de Ferrol, o goberno en funcións do Estado eximía a planta de pasar pola avaliación de impacto ambiental e hai poucos días dotaba Reganosa dunha nova autorización de actividade. Deste xeito, o goberno en funcións culmina a legalización da regasificadora non sin multitude de críticas e acusacións de prevaricación. Os grupos parlamentarios da oposición critican ao goberno por defender os intereses privados de empresas amigas que incumpren reiteradamente de forma escandalosa a legislación. Pola súa banda, o Comité Cidadán de Emerxencia anuncia que recorrerá esta decisión ante o Tribunal Supremo e ante a Fiscalía por indicios de corrupción. A investigación do Ministerio de Fomento sobre o accidente do Albia en Angrois non foi independente. Así se pon de manifesto no informe ao que recentemente tiveron acceso as vítimas do accidente e que foi elaborado pola Axencia Ferroviaria Europea por intermediación do BNG. Deste xeito, as autoridades comunitarias consideran que o veredito emitido polo CIAF, a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, dependente do Ministerio de Fomento, non é imparcial. Suliña o informe da Unión Europea que o CIAF non atendeu as causas fundamentais do acontecido, cinguíndose únicamente ao erro do maquinista e non as condicións estruturais da vía de alta velocidade. Respalda así a petición da plataforma de vítimas de exixir unha nova investigación objetiva e imparcial sobre o accidente. A plataforma de vítimas pide a cesión inmediata dos seus cargos da ministra de Fomento, Ana Pastor, e de outros altos cargos do Ministerio de Adif e de Renfe. Ao mesmo tempo, anuncia que formulará unha nova petición a través do BNG dunha comisión de investigación no Parlamento Galego. O seguinte paso será reclamar unha nova investigación internacional e a interposición dun recurso contra o goberno español por incumprir a obriga de independencia na investigación. Augas de Galicia fixo balance do estado ecolóxico dos ríos da bacía Galiza-Costa, en concreto fixo inventario dos vertidos, que segundo este organismo superan os 6.000 puntos de vertido, dos que uns 900 son contaminantes. Asegura Augas de Galicia que de todos eles xa se conseguiron eliminar 1.700 desde o ano 2009. O organismo de bacía mantén así é todo que, en xeral, os ríos galegos presentan un estado ecolóxico bo ou moi bo e por riba da media estatal. Outras lecturas da situación máis críticas aseguran que case a cuarta parte dos ríos galegos non acadan un bo estado ecolóxico. O director da Estación Hidrobiolóxica do Encoro do Con, Fernando Cobo, advirte que se está producindo un declive ecolóxico dos ríos galegos desde os anos 80 e que se ve reflectido no descenso dramático da fauna piscícola. Atinxe esta problemática sobre todo aos vertidos de orixe agraria e a mala depuración das aguas residuais. Pero tampouco hai que esquecer, di, os milleiros de obstáculos que franquean os nosos ríos e dos que non se libre ningún. Tan só na bacía Miño-Sil, segundo o experto, hai máis de 4.500 obstáculos, dos cales 47 son grandes presas, 43 centrais e 45 minicentrais hidroeléctricas. O Parlamento de Galiza, por unanimidade, insta a Xunta a proporcionar información sobre as concesións dos altos hidroeléctricos, a súa data de remate e se cumpren co condicionado polo que foron concedidas. A idea final é que o goberno galego presente un plan de recuperación da explotación pública e directa dos altos hidroeléctricos mediante a creación dunha empresa pública galega ante o final do período de concesión. En Lugo, a Formación Popular segue empeñada na creación dunha praia fluvial na zona de protección máis categórica do río Miño. O PP de Lugo propón a creación dunha zona de baño con areais e zonas de xogo infantil e de prácticas deportivas como fútbol praia ou bola e praia no lugar de confluencia do río Rato co río Miño. Pola súa banda, a Formación Nacionalista Municipal cualificou esta proposta de aberración por estar contemplada nunha zona de especial protección de aves. Por outra banda, a Plataforma Lugo de Cara ao Miño segue insistindo ante o Ministerio de Medio Ambiente que resolva de forma inmediata o derrubo do dique do proxecto hidroeléctrico da Fábrica da Luz, construído tamén nunha zona de rede Natura do río Miño. Advirten que este dique non foi autorizado nin avaliado ambientalmente e que se a resolución non chega a tempo antes de que remate o verán, o dique podría permanecer no lugar outro ano máis, creando danos irreparables para os hábitats e especies protexidos. Tamén insta esta plataforma a Xunta, Confederación e ao propio Concello para que non soliciten nin autoricen novas intervencións na zona mentres non se derrube o dique. O pasado mércores, a Deputación de Pontevedra presentou en sociedade o primeiro compost ou abono natural obtido na primeira fase do Plan Compost Revitaliza, que promove a compostaxe na provincia. O vicepresidente da Deputación, César Mosquera, asegurou que esta primeira fase rematou con grande éxito e que os composteiros están funcionando sen problemas desde hai meses. A zona escollida para demostralo foron os xardíns de Príncipe Felipe, onde xa se están a utilizar os primeiros 700 litros de volume de compost procedente da compostaxe da materia orgánica da zona. Neste complexo residencial vanse instalar outros dous composteiros comunitarios para dar saída a toda a cantidade de residuos que nel se xeran. Mosquera tamén anunciou que se está pechando a fase do Plan Revitaliza que corresponde á instalación dos centros de compostaxe nos 23 concellos que solicitaron este tipo de instalacións. A empresa Coren e o Centro Tecnolóxico da Carne presentan conxuntamente o proxecto Valor Pur, destinado a transformar os residuos das granxas porcinas en fertilizantes ou biocombustibles a través da acción de plantas acuáticas que axudan a esa reconversión. Coren presenta este sistema como pioneiro no uso da depuración natural e de plantas acuáticas como elementos transformadores do xurro en abono ou fonte de biomasa. Nunha primeira fase está previsto que se traten a través deste sistema unhas 20.000 toneladas de residuos das 250.000 toneladas que Coren produce anualmente. O equipo de arquitectos de Ergosfera lanza a exposición Cousa del Viña, unha mostra que ensalza dúas casas tradicionais situadas nas marxes da Avenida Coruñesa de Alfonso Molina como iconos dos inmobles tradicionais de El Viña e que resistiron nos últimos anos aos intentos de compra, expropiación ou derrubo pro desenvolvemento do proxecto urbanístico do Parque Ofimático. Cousa del Viña representa a través de varios paneis as orixes, o presente e o futuro dun conflito entre os veciños que queren manter un xeito tradicional de vida e as ansias urbanísticas da cidade dos proxectos megalómanos das administracións. A exposición estará aberta ao público a partir do vindeiro luns na sede coruñesa do Ministerio de Fomento. O sábado 13 de agosto convocan unha grande manifestación en Pontevedra pola abolición das touradas. Faino a plataforma Touradas Fora de Pontevedra, que anima a toda a sociedade galega a mostrar o seu rexeitamento a este tipo de espectáculos nunha movilización que partirá ás 8 da tarde da Praza da Peregrina baixo o lema Nin Convenio, Nin Touradas. Paralelamente, unha vintena de colectivos culturais e sociais da comarca de Pontevedra e medio cento de persoas a título individual asinaron un manifesto que demanda as distintas administracións unha posición activa para rematar con esta práctica tanto na localidade de Pontevedra como noutros concellos de Galiza. E rematamos cunha triste nova porque volven a asasinar a outra defensora ambiental en Honduras. Ao igual que Berta Cáceres, morta violentamente o pasado mes de marzo, a activista lesbia Janet formaba parte do Consello Cívico de Organizacións Populares e Indíxenas de Honduras. Lideraba a oposición a un proxecto hidroeléctrico no río Chinacla. As organizacións ecoloxistas exixen á comunidade internacional que tomen medidas para evitar que se sigan asasinando activistas medioambientais que defenden as comunidades indíxenas dos intereses das multinacionais. Desde 2010 foron xa 100 as persoas asasinadas por este motivo. Voltamos o vindeiro luns, como sempre, unha forte aperta e feliz fin de semana.
Colabora con este espazo a área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza. polo medio ambiente galego.